Я с удовольствием приветствую вообще на родине, в принципе, на материковой части Украины Юрия Ильченко. И Алим Алиев тоже в студии, координатор общественной организации «Крымсос». Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Да, річ у тому, що після того, як вдалося втекти з Крима на півострів, то саме до Львова спершу подався Юрій Ільченко, і Алім Алієв, взагалі ініціатива «Крим-СОС» була першою, котра приймала його в Україні. Але я тоді пропоную почати з самого початку, так, тому що це насправді дивовижна історія. Війна – це, як виявляється, не тільки біль, не тільки самопожертва, героїзм, але також і такі от дивовижні історії, які гідні, зрештою, навіть бути втілені в книжках, можливо, в кіно. Юрію, давайте повернемося на початок 2014 року, початок тих всіх подій. Як це зустріла ваша родина, з якими почуттями? Що ви тоді думали?
Справа в тому, що для режиму окупантів я ворог народу вже у третьому поколінні. В мене був репресований дідусь. Тому в нас відповідне ставлення до радянської влади, а до теперішньої російської, як до продовжувачів того режиму. Бо вони показують, що насправді вони такими і є. І коли російська окупація починалася, то я відразу вирішив, що ніякому разі не братиму російський паспорт. Коли я батькам сказав, що вони мають це самі вирішувати, бо вони можуть втратити пенсію, втратити квартиру, вони теж сказали, що краще смерть, ніж взяти паспорт країни-окупанта. Я насправді вів агітацію і своїх учнів, своїх знайомих, своїх близьких людей не брати російські паспорти, а в кого є можливість виїжджати з Криму. І виступав також само і на телебаченні, виступав в інтернеті. 24 серпня 2014 року робилася серія репортажів, як святкується День Незалежності України у різних містах України. І репортаж Севастополя був саме з мого офісу. Я говорив про те, як знищується українська культура, українська мова у Севастополі, знищуються українські пам'ятники. Також розповідав про те, як ми святкуємо День Незалежності, читав свої вірші. Були присутні всі бажаючі відсвяткувати цей день.
Ну, ви усвідомлювали, що насправді це небезпечно, що починаючи з квітня, можливо, і ще березня, якраз проукраїнські активісти в Криму затримувалися. Ми знаємо, як вони потім, дехто з них в травні перетинали кордон, втікали. Ви знали так, що це небезпечно? І чи не планували ви так само на материкову Україну переїжджати?
І, до речі, тоді як швидко за вами прийшли?
За мною прийшли, не можна сказати, що швидко. Тобто наступного дня після цього ефіру прийшли до мене, але ще не заарештували. Прийшли співробітники ФСБ, ЦП, це Центр протидії екстремізму. Почали питати, чому ми не беремо російські паспорти, як ми ставимося до Путіна. Я відразу сказав, що негативно, тобто навіть їм я не брехав. І потім їхні візити стали регулярними, тобто кілька разів вони до мене приходили, бо не дивлячись ні на що, ми продовжували брати активну участь у житті своєї батьківщини, не дивлячись на першу групу інвалідності, мами, ми їздили на усі вибори, їздили, спочатку реєструвалися, потім голосували, це усе в них теж реєструвалося, і вони намагалися зробити наші подорожі якомога більш тривалими, тобто тримали нас на кордоні, не давали його перетнути по кілька годин, що було для батьків дуже-дуже важко. Тим більше взимку, коли при нульовій температурі, при великій вологості і вітрі, здається, що там не нуля, а мінус 20. А потім те, що нас там охороняли собаки, люди зі зброєю теж, звичайно, що психологічно впливали на батьків. Заарештували мене майже рік по тому, 2 липня 2015 року. Перша стаття, це була 282 стаття, інкримінувалася мені за те, що в інтернеті я закликав до повної блокади Криму, закликав не постачати ані їжу, ані воду, ані електрику до Криму, а також ставитися відповідно до тих людей, які співпрацюють з окупаційною владою, тобто можливими методами покарати їх, позбавити прав в Україні. Друга стаття, 280-та, була вигадана окупаційною владою вже коли я місяць був у в'язниці. Вони відкопали ще один пост, який, власне, був перепостом зі сторінки Дмитра Яроша. В ньому йшлося про те, що коли Україні Росія відімкнула газ, про те, що треба відімкнути дві гілки газогону, які проходили через територію України і йшли до Ростовської області, щоб росіяни теж відчули, як це жити без газу. До того ж, я не лише зробив перепост, я написав перед цим постом, що чи це реально. Тобто я закликав до обговорення цієї теми.
Ну і, власне, вас почали схиляти до того, щоб ви підписали якісь зізнання.
Так, хотіли, щоб я підписав не лише в тому, що я винен, а що я робив ці пости в інтернеті, що я виступав на телебаченні. Хотіли, щоб я підписав свої свідчення, що ніби я був головою правого сектору у Севастополі, а краще ж взагалі у всьому Криму, що не відповідало дійсності, бо я не був членом ніяких політичних партій, організацій.
Юрію, я все-таки повторю ще раз своє питання. Ви, ну, після того, як вперше до вас прийшли, почали погрожувати, регулярно до вас приходили, ви усвідомлювали, що рано чи пізно вас можуть заарештувати? Чому ви не виїжджали з Криму?
Я не виїжджав з Криму, бо мені здавалося, що якщо ми усі виїдемо відразу, то буде складатися враження, що усі кримчани підтримують ту владу. Бо не буде людей, які будуть показувати, що там відбувається, а я це в якійсь мірі робив, бо я фотографував порожні полиці крамниць, я фотографував бігборди з портретами Сталіна, фотографував ще дуже таку цікаву рекламу, це були сітілайти, де було написано російський час 1930, і був намальований годинник з двоголовим орлом. Це було досить таки смішно, тому що, по-перше, 1930 зовсім не асоціюється з двоголовим орлом, вже його тоді не було, а по-друге, я написав в інтернеті, що якщо є 1930, незабаром буде 37. Я не знав тоді, що він для мене прийде так швидко.
Не через 7 років, так?
Потім я висміював передвиборчу кампанію одного з кандидатів від «Єдиної Росії». І в мене навіть є враження, що, може, він теж помстився тим, що я там опинився у в'язниці. Або там було написано невеличкими літерами «Ваш великий кандидат», потім, наскільки я пам'ятаю, якщо правильно, «Євгеній» невеличкими і «Баранов» великими. І якщо дивитися здалеку, виходило кандидат російською «Баранов».
Аліма, я хотіла б вас запитати, от наскільки загалом типова ситуація, коли людина робить в Криму проукраїнські матеріали, от зараз, на даний момент, будь-які, не обов'язково там вихваляючи, скажімо, а просто робити об'єктивні матеріали стосовно традицій, стосовно історії, стосовно сучасності, а як швидко людина потрапляє, власне, під приціл людей, які займаються розслідуванням екстремістської діяльності, заяв, як воно там в них називається, вже Юра називав цей відділ?
Знаєте, якраз таки такі люди, які говорять публічно на тему окупації, чи які просто подають альтернативну реальність, яка існує в Криму, але яку не хочуть показувати росіяни, то ті люди в першу чергу піддаються дуже пильної уваги. І тому ми зараз маємо ситуацію, коли абсолютно більшість журналістів, умовно незалежних, активістів проукраїнських були вимушені виїхати з Криму. Але ситуація і випадок Юри для нас, взагалі для країни, це, напевно, перший такий екстраординарний випадок. Коли Юра прийшов до нас в львівський офіс «Кримсос» в середині червня цього року, коли ми познайомились з ним, та, я дійсно не повірив в історію. Я послухав Юру, хоча я знав Юрин кейс, ми писали про це раніше, що там тортури застосовувались проти нього в тюрмі, але потім я зрозумів, що да, що таке можливо бути. І нас от ці 2 місяці зайняло часу, щоб допомогти облаштуватися, але найголовніше для нас було це вивезти батьків Юри, які тоді залишались на окупованій території.
Тоді, власне, повернімося на рік назад, так, коли вас 2 липня по вас прийшли, вас на 11 місяців запроторили в СІЗО, в Севастополі, так, наскільки я розумію?
А у Сімферополі, тому що насправді у Криму є лише одна в'язниця, це слідчий ізолятор Акмеджиту, Акмеджит – це назва Сімферополя, бо Сімферополь – це назва вже окупантів, вони коли прийшли, так
в
назвали.
В яких умовах ви там перебували? Ну, над вами знущались, по суті.
Ті умови, що там були, були такими, що мертвим заздрили. Тобто я бачив кілька смертей, коли люди вішалися, вскривали собі вени, і переважна більшість співкамерників казали, які щасливі. Вони вже не страждають, над ними не знущаються, їх не б'ють. А вони вже в іншому світі, навіть якщо там нічого немає, то це набагато ліпше, ніж бути тут. І коли, наприклад, в мене стояло питання або підірватися на якійсь міні-розтяжці, перетинаючи кордон, або лишитися у тій в'язниці, то я, звичайно, обрав би смерть, а не ту в'язницю. Бо тортури були як психологічні, так і фізичні. Найбільше на мене тиснуло психологічне, те, що я знаходився у товаристві людей кримінальних, з якими я не міг розмовляти. Я був серед людей, але один. Лише за 1.5 місяці до мого звільнення до цієї камери теж кинули іншого політв'язня Арсена Джепарова. Тоді, звичайно, стало трохи легше, тому що ми змогли знайти спільну мову. Це чудова людина, з якою дуже цікаво спілкуватися. Але теж ми нормально поспілкувалися лише 2 рази, коли вийшли на прогулянку удвох. А зазвичай потім вже стали посилати когось з кримінальних цих злочинців з нами, щоб він слідкував, про що ми говоримо, не давали говорити про політику. А доля мене звела там із людиною, яку я дуже поважаю, з паном Чайгозом. Ми були на одному поверсі, бачились не дуже часто, лише коли нас виводили на кабінети, це значить, що коли приїжджав або слідчий, або адвокат, збирали кілька людей і нас вели. Тоді ми могли поспілкуватися. Але коли поліція бачила, що ми спілкуємося, намагалася якнайшвидше нас розтягти, щоб не дати політичним в'язням спілкуватися. Також я спілкувався з Русланом, з Рустемом. Тобто це люди, які отримали дуже великі вироки, 23 роки. Хоча, як на мене, то це люди дуже миролюбні, дуже світлі, які ніколи не пропагували нічого поганого, ніколи не закликали нікого вбивати чи щось підривати. Взагалі вони пропагували те, що люди один одному брати, і що ми маємо жити у мирі і злагоді.
Юрію, насправді от домашній арест дуже багато хто розглядає. Власне, цим користувалися і ті, хто кому міняли запобіжний захід саме на домашній арест, щоб втікати. І коли, власне, ви зрозуміли, що от можлива ця опція, до речі, в який спосіб ви добилися цього, тобто адвокат, або самі ви, або, в принципі, чомусь суд пішов на поступки в даному випадку, що вам дали таку можливість, котра все-таки от ви використали так, що здійснили втечу?
На 100% відповісти правильно на це запитання я не можу, бо я не знаю, що відбувалося з другого боку, що говорили між собою там прокурори, судді тощо. Звичайно, що на кожен переарешт подавалися апеляції, але вони подавалися і до того. І відверто кажучи, я вже не сподівався, що буду звільнений, переведений на домашній арешт. Можливо, це було пов'язано з тим, що вже добігав кінця перший рік, і щоб подовжувати арешт, треба було згоду високого керівництва більше року, щоб людину тримати. Може, вони не хотіли туди звертатися, отримати цю згоду, бо, в принципі, проти мене майже нічого не було. Те, що було проти мене, це такі дрібниці, за які не можна було людину стільки тримати у в'язниці. Може, це була якась провокація, може, вони сподівалися, як дехто каже, що вони мене спіймають, коли я тікатиму, і тоді, звичайно, що буде в них вже більше приводів мене посадити на великий термін, або тоді ще буде 8 років за втечу, а може, ще щось вигадують там таке. Не знаю, я на 100% не знаю, але я дякую Богові, що так сталося, можна сказати, другий раз народився, і я відразу думав про те, що якщо я врятуюсь, я присвячу своє подальше життя тому, щоб робити все, щоб ці землі, Крим, Донбас стали вільними, жити і працювати для України. У першу чергу я зараз хочу розповісти, як в Україні, так і в усьому світі, про те, що відбувається у Криму, щоб люди не забували про це, щоб люди пам'ятали, що у першу чергу українці, кримські татари найбільш страждають, найбільш представники цих національностей саджають у Криму. Переслідують. У Криму є і національний гніт, тобто забороняли спілкуватися українською, кримсько-татарською мовами, забороняли спілкуватися у в'язниці. За мову теж били, катували, іноді людей кидали у карцери. Все робили, щоб люди забували свою рідну мову. Тобто для росіян, щоб не потрапити у в'язницю, люди мають бути якимись біороботами. Вони мають забути, що вони українці, кримські татари. А для теперішньої російської влади вони...
Люди зараз там бояться говорити те, що думають.
Так, вони бояться, і вони бояться навіть просто українською говорити. Ну і кримсько-татарську, мабуть, лише в своєму середовищі так теж спілкуються, але для окупаційної влади це вже привід, щоб почати шукати щось на цю людину. Якщо людина спілкується українською або кримсько-татарською, це вже потенційний для них ворог, і вони вже шукають, як можна цю людину посадити, як можна так зробити, щоб принаймні вона або сама виїхала, або її депортувати, або вбити. Навіть таке буває. Навіть були випадки, що люди зникали і потім знаходили їх закатованими.
Розкажіть, як вам вдалося з-під домашнього арешту в червні втекти?
Це відбувалося вночі. Я вибіг з будинку, де мешкав із своїми батьками.
У вас квартирі. У вас вже були там
був браслет. Так, браслет. Після того, як я вибіг, спочатку, бо я пробігав під відеокамерами, щоб не відразу зауважили, що це саме я вдяг. Я вдяг батькову куртку, взяв мамину паличку, бо вона ламала собі стегно 6 років тому, десь 5,5, і спочатку не ходила, рік вчилася знову ходити. І вийшов спочатку, пройшов перед камерами повільно, потім вже побіг. Кинув ту паличку, куртку, потім зрізав браслет, став тікати через ліс, через хащі, через чагарник.
А наскільки це було просто? Ви вдома пробували його зняти?
Ні, звичайно, що я не намагався це зробити.
Ви ось так стихійно взяли з собою просто ніж і були переконані в тому, що це вийде.
А я не був переконаний, але в мене не було іншого виходу. Тобто я знав, що мене можуть заарештувати кожного дня. В мене були тисячі постів. усі пости окупаційна влада могла розглядати як антиросійські, бо вони були антиокупаційні. Вони були за вільний Крим, проти окупації Криму, проти окупації Донбасу. Там розповідалося також про знущання як радянської влади, так і російської над українцями, над кримськими татарами, і про депортацію пости були.
Вибач, Сергію, а якої власне марки був цей браслет? Мені просто цікаво, тому що насправді я ніколи я тримала в руках один раз, але ніколи не пробувала з ним розібратися. І в мене була ілюзія, що там більш якась міцна захисна система, ніж просто взяти ніж і зняти. Скільки часу по-перше пішло на це, і якою, якщо ви знаєте, якої марки, якої системи цей браслет?
Я не пам'ятаю точну марку, бо це були якісь букви, цифри, я не намагався їх запам'ятати. А на те, щоб його відрізати, в мене зайняло це буквально 3-4 секунди. Тобто я його так взяв на жем і майже відразу відрізав, кілька рухів зробив.
Скажіть, будь ласка.
Це був кременець. А як він виглядав? Це була така якась чорна річ, не знаю, що там у ній було, і ременець. Ременець був з якогось чи пластику, чи схожий таке трохи на якусь штучну шкіру. Ось його я перерізав. Я сам був здивований, що воно так швидко
під
пішло.
Під будинком ніхто не чатував на вас?
Перший тиждень чатували. Я вичікував 10 днів, і коли вони вже, мабуть, повірили, що я нікуди не подінуся, тоді це зробив, бо я вже відчував, що ще трохи і мене знову заарештують. І були навіть такі трохи сигнали, деякі люди натякали на те, що це можливо. Зараз, звичайно, нічого не озвучу, ніякі прізвища, бо там щось скажеш, і людину вже завтра цієї людини не буде. Це страшна система, страшна країна.
Отже, ви втекли вночі через хащі і подалися до Бахчисараю.
Так, я був і у Бахчисараї, і в деяких інших містах я пробивався до кордону. Тобто перша ніч – це втікти була мета з будинку, цілий день це я пробирався до кордону, і наступну ночі я переходив вже кордон.
Вночі переходив так само?
Вночі переходив через ліс, в якому, принаймні за інформацією, яка в мене була, були міни, розтяжки, але я вже йшов навмання, мені вже було байдуже, я не боявся зовсім.
Юра, а цю територію насправді не контролювали тепловізори, власне, які
не знаю.
Сканують
я
все,
не
що
знаю.
Відбувається
це
в лісу і поза?
Може, дехто, слухаючи передачу, подумає, що я просто так кажу, але насправді я смерті не боявся, я просто про те не думав, я боявся іншого, я боявся, що мене заарештують і знову відправлять до того пекла. А смерть мені видавалася чимось набагато-набагато легшим, ніж знову потрапити до російської в'язниці, де кожен день був таким, що не хотілося прокидатися зранку, хотілося лягти, вмерти і більше ніколи не бачити того світу.
От, власне, вдалося втекти Юрію Ільченко, але батьки ще залишалися. Аліма, як вдалося потім батьків забрати звідти? Очевидно, що на них теж чинився тиск.
Та, очевидно, бо до батьків одразу після того, як Юра втік, наступного дня прийшли в цивільному люди і з собаками почали розшукувати, питати, де ваш син, і, очевидно, почали розшукувати. Власне, перша задача, яка стояла перед громадськими активістами і перед правозахисниками, це вивести батьків. Бо поки батьки там, батьків вони могли взяти просто як в заручники, запросто. І ми це спланували, як вони будуть їхати з Криму. Ми зустріли їх на Чонгарі в Новоолексіївці, і, власне, наступний день вони вже поїхали до Львова. Скажу, що мама Юрія, вона є інвалідом першої групи з хворобою Альцгеймера, і було дуже важливо ще там надати медичний супровід. Одна з моїх колег, вона за фахом медик, і, власне, вона поверталась разом з батьками з Юрою до Львова, я до Києва, щоб готувати вже далі публічне представлення цієї справи.
От, власне, кілька днів тому вони перетнули кордон, слава Богу, опинилися на батьківщині. Це, до речі, один з таких цікавих феноменів, Вельменів, який себе проявив ще на початку весни 14-го року, можливо, ще і в кінці лютого, так що кримські татари, багато з кримських татар одразу поїхали до Львова. Так, здавалося б, що російська пропаганда тоді якраз демонізувала західних українців, але кримські татари, якраз показавши, що це абсолютно нісенітниця, маячня, якраз подалися до Львова. Ви якраз, Аліми, тоді одразу, оскільки там мешкали вже кілька років, одразу організували прийом. І там такий досить великий осередок якраз переселенців з Криму. Юрію, а ви чому саме до Криму поїхали?
До Львова.
Нехай це буде обмовкою, яка означатиме, що колись ми зможемо повернутися на батьківщину.
Дайте Боже. Я відразу знав, що я поїду до Львова, бо Львів – це з таких великих міст найбільш патріотичне, найбільш україномовне місто. Є багато красивих, гарних міст в Україні, це, звичайно, і Київ з Дніпром, я зараз, коли є в вашому місті, дуже мені приємно дивитися на те, який гарний, красивий Київ зараз, який гарний Дніпро. Але Львів для мене – це серце патріотизму, можна сказати. Тобто там дуже такі давні патріотичні традиції, там досить таки багато, хоча зараз не можна сказати, що це на 100%, українські традиції, на жаль, русифікація є і у Львові в деякій мірі, але набагато менше, ніж в інших містах. Наприклад, перше місто, до якого я потрапив після перетину кордону, це був Миколаїв. Теж гарне місце, але коли я підійшов, запитав на двірцю, чи є якась преса почитати новини, то мені відповіли, у нас все по-русски, тобто не було жодної газети. На залізничному вокзалі обласного міста українською мовою. Звичайно, після того, як мене примушували говорити російською, то мені не хотілося цього робити. Бо, знаєте, коли щось примушують робити, то ти ставишся до цього гірше і гірше. Коли не було ще війни, до війни я міг спілкуватися різними мовами, спілкувався з туристами. А якщо була потреба, спілкувався я, як там, наприклад, польською, англійською, так там російською, французькою, німецькою. Але коли мене примушували рік говорити лише російською, не давали мені можливості сказати жодного слова, ані українською, ані кримсько-татарською, то вже йде як таке бажання стати проти цього і все ж таки жити в українському середовищі, спілкуючись українською і вивчаючи кримсько-татарську. Я намагався це зробити у в'язниці, але мені не давали читати. А лише за усе ув'язнення я зміг прочитати одну книжку, 240 сторінок кримсько-татарських казок, звичайно, зі словником. Але зараз я сподіваюся, що у Львові, де багато кримських татар, в мене буде така нагода продовжити вивчення кримсько-татарської.
Але і ти ж прочитав більше книжок, ніж одного.
Кримсько-татарська?
Ні.
Кримсько-татарську словником. Це фантастика.
Це... Юра знає вісім мов, бо Юра дуже скромний.
Я прохувала, поки він це озвучував. Ви знаєте, насправді на завершення нашої розмови, можливо, в Сергія ще є якісь питання?
Питання, таке, можливо, більш трохи банальне, але от, знаєте, ви вісім мов, у вас в Севастополі до війни була своя агенція, де ви навчали мовам, і не тільки мовам, готували школярів там до вступу в різні країни, в тому числі. От, чим ви тепер плануєте займатися у Львові, в чому себе бачите?
Перша моя задача, як я вже про це казав, розповісти про те, що відбувається. А потім я відразу кажу, що ті, хто хотів би бачити мене десь за кордоном, цього не дочекаються. Мені вже натякали, що, мабуть, краще ти кудись поїдеш, там і безпечніше, там і можна більше заробити. Ми не були можливості давно жити, як і в Сполучених Штатах, в мене була 5-річна віза і в Європі, але батьківщина одна, її не обирають, і я люблю свою батьківщину. Я не хотів, не хочу і не планую у майбутньому кудись виїжджати, тому що я вважаю, що зараз, коли наша країна у крутному становищі, то це подвійна зрада їхати шукати для себе якоїсь долі. Навіть коли мені казали, що коли я був у в'язниці, що ось твоя країна для тебе нічого не робить, ти тут лишаєшся у в'язниці, то я казав, я не думаю про те, що робить для мене країна, я думаю про те, що я можу зробити для України.
Дякую, це прекрасні слова, і на них ми прощаємося з вами. Юрій Ільченко і Алім Алієв були в нашій студії.